vazhdojmë dhe gjusë të nderuar shfletimin e veprës traktatit e vocionit e vërtet për Marin, shkruan nga Shen Luigi de Montfort, ndërsa po vjen fundi i muaj të ruzarës. Shen Luigi de Montfort shkruan se devocioni i vërtet për nërën e Krishtit është në rënd të parë shpirtror, në rënd të dytë duhet të jeti but, në rënd të tretë i shejt, në rënd të katër i paluhaqën, në rënd të pestë i pa interes. Sot duhet të flasim pikrisht për këtë karakteristik të fundit.
Në rallë pesë fundi, devocioni vërtet për Virgjën e Shenjtë është pas një farë interesi, do me thënë e frymëzon shpirtin të mos kërkoj vetveten, por vetëm hyjin në nënën e ti të shenjtë. Një devot shumë i vërtet i Maris nuk i shërben kësa i mërtreshe Auguste me frymën e fitimit e të interesit, as për të mirën e përkohshme të amshuar, por vetëm e vetëm sepse jo meriton shërbet e hyj vetëm të. Nuk e do Marin sepse merr e pret prej saj të mira, por pse ajo është për të dashur. Prandaj e do e i shërben besnikrisht me gjithë shpirt, sikur njehet i trazuar e i zbrazët, ashtu edhe kur zemra i mushët me embëlsie zjarr feje. E do si në kalvar, ashtu edhe në dasmën e kanës. Oh, sa i qmuar është parasyve të hyjit, e të nënës e ti të shenjt, një i devotshëm kësisoi që nuk kërkon asgjë për vete, kur i shërben asaj. Po sa i rallë është sot, e qëtë mos jetë më kesh i rallë, e mora pendën dorë për shkruar që kam sova me fryt publikisht e privatisht për shumë vjetë në misionet e mija.